Pěkné dopoledne vám všem, kteří jste 6 minut po 10. hodině. S radiožurnálem ve studiu je se mnou primář Pavel Stodulka ze Zlínské oční kliniky Gemini, oční chirurg. Dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme celou tu dobu našeho rozhovoru věnovat asi očím a různým očním chorobám a vašim úspěchům a také unikátním operacím, které jste provedl, ale řekněte mi, jak se vlastně díváte člověku do očí? Vidíte ještě normálně to, na co se teď díváte, když se díváte do očí mě, nebo vidíte víc? Je tam nějaká profesionální deformace?
Tak určitě ten noční chirurg se vždycky trošku dívá už s pohledem na to, jestli to oko je zdravé nebo má nějakou odchylku od normálu, ale pořád přece jenom je to ten základní pěkný pohled do duše okno a když se dívám na vaše oči, tak si říkám, že se dívám na něco pěkného a takhle to normálně člověk prostě dívá se na někoho, odhaduje, jaký ten člověk asi před ním je a je to spíš ta věc možná kontaktu dvou lidí, než nějaká odborná.
Vidíte, to já bych neřekla, že vy řeknete zrovna oko do duše okno, při tom všem, kolik očí už jste viděl, operoval a zažil. Já bych spíš řekla, že řeknete, no to je takový romantismus. Takže to platí.
Já myslím, že to určitě platí.
To říká host dopoledního radiožurnálu. Je to oční chirurg dr. Pavel Stodulka. I vy se ho můžete ptát. Ptejte se na našich webových stránkách www.radiožurnál.cz. Konec konců pana doktora z našeho vysílání asi znáte. Není to tak dávno, co jsme v pořadu Pod kůži vysílali o ženě, která 15 let neviděla. A právě díky dnešnímu hostu dopoledního radiožurnálu opět vidí. Dopolední radiožurnál hostí očního chirurga pana doktora Pavla Stodulku. Populaci se kazí zrak. Přečetla jsem si, že asi v pořádku je pětina lidí, což není jenom český, ale celosvětový problém. Může za to jenom televize nebo počítač?
Tak určitě nejenom, ale myslím si, že v hlavní míře to, že se díváme na televizi, na počítač mnoho a mnoho hodin denně, v podstatě ustrnulým zrakem do noci při umělém osvětlení, tak se na tom podepisuje. Může za to i genetika, například v Asii, v některých místech je už dneska nenormální ve školní hlavici být bez brýlí, takže ten výskyt těch očních vad je opravdu v celosvětově na vzrůstu.
Ještě něco za to může, když by člověk přemýšlel o tom, co pro svoje oči může dobrého udělat?
Tak já jsem se zrovna včera vrátil z Mezinárodního kongresu v Amsterdamu, kde mě moc zaujala jedna přednáška a shodou okolností holandská o tom, že studenti vysokých škol byli rozděleni na dvě skupiny a ta, která víc sportovala, tak měla podstatně méně potom těch dioptrií, méně brýlí. Takže myslím si, že ten relax, zdravý sport, pohyb na čerstvém vzduchu, takové to, co s tou selskou logikou naše babičky považují za zdravé, se určitě projeví na očích.
Ale nějak mi nedochází, jak může ten sport souviset s očima, a to, že se pohybujete venku, že...
Já si myslím, že oko je součást celého organismu a pokud se upřeně díváme na jednu vzdálenost, není to pro ten orgán přirozené, ono potřebuje pohyb a pokud se pohybuje celé tělo, ještě přitom se pohybuje oko, já nevím, když hrajete fotbal, házenou nebo cokoliv, tak musíte koukat na všechny strany, přitom se hýbat, pěkně se prokrvíte i oko, tak to tomu oku.
Takže
pomůže,
je to taková oční gymnastika.
Je to taková oční gymnastika.
Řekněte, vy jste jako první člověk na světě provedl centraci vychýlené lidské čočky. Co to znamená? Znamená to, že jste tu čočku posunul zpátky do středu, tam, kde
přesně,
měla být?
Přesně tak. To byla taková unikátní operace, která se nám povedla asi třikrát. Je to poměrně vzácné, že ta čočka se posune na stranu a zároveň ještě ty vlásky, na kterých v oku visí, jsou dostatečně pevné. A my jsme za ty vlásky zavěsili takové speciální stehy a podařilo se nám tu čočku dát zpátky do centra, tak aby ten člověk znovu viděl.
Jaký je to pocit, když člověk udělá unikátní operaci a ještě je v tom první na světě?
Tak hlavní pěkný pocit, když ten pacient potom vidí a pokud zjistíte, že to před váma nikdo neudělal ještě, tak je to o to lepší a je to jakýsi stimul pro to, aby člověk vymýšlel zas dál něco ještě lepšího.
Ale
novýho.
To musíte vědět předem, že to před váma ještě nikdo neudělal.
Mnohdy to víte, většinou to člověk ví, není si tím třeba někdy jistý, protože teprve poté, když se to povede, tak to někde odpřednáší a pátrá po literatuře a zjistí třeba, že to takhle opravdu ještě nikdo před ním neudělal.
Jak je možné, že ten člověk hned po té operaci ještě na tom sále, který třeba vůbec neviděl, 15 let, 10 let, je schopen okamžitě přečíst to, co mu dáte do ruky?
Tak to je poměrně výjimečné, ale je to možné tehdy, že my většinu operací dnes provádíme v takzvané kapkové anestezii, že to očko pokapeme umrtvovacími kapkami, žádnou injekci ani uspávání nepoužíváme, a pokud to oko, které bylo neprůhledné, tou operací zprůhledníte, nebo tam sadíte čočku o správných dioptriích, prostě uděláte ten orgán tak, jak by měl být, tak ten člověk se opravdu může po té operaci posadit na operačním sále a třeba vám hned přečte nějaké větší písmenka, které roky a roky předtím neviděl.
To máte na rozdíl od ortopedů, třeba protetiku a jiných profesí, docela velké štěstí, ne?
Já myslím, že to je krása tady tohoto oboru. Na druhé straně je to taková zpětná vazba, že ten pacient buď opravdu po té vaší operaci dobře vidí, anebo nevidí, a jasně se pozná, jestli to děláte dobře.
Když jsme se bavili, já jsem zmiňovala tu paní, která po 15 letech skutečně díky vám viděla své děti, svého manžela, zjistila, že svět okolo ní je daleko barevnější, než byl před těmi 15 lety. Co to s člověkem dělá uvnitř?
A my jste s tím pacientem nebo s lékařem?
Myslím s vámi.
S celým tím personálem, s celým tím kolektivem u toho to určitě udělalo ledasco a byla to pro nás emočně taková docela jako nečekaná situace a měli jsme všichni radost obrovskou a hlavně jsme stiskli palce, aby to vydrželo, protože si nedovedu představit smutnější scénář, než kdyby ta paní prohlédla a třeba za den, za dva se to vidění znovu ztratilo. Naštěstí to vydrželo, ona je ze Vsetína a dneska je víc jak půl roku po té operaci a chodí sama po městě, čte bez brýlí, takže ten výsledek opravdu se zdá, že by mohl být trvalý. Je to krásný pocit.
A o jakou operaci se jednalo, o tom budeme mluvit v dopoledním radiožurnálu s dnešním hostem, očním chirurgem Pavlem Stodulkou z Okamžik. Dopolední radiožurnál je s vámi s doktorem Pavlem Stodulkou, očním chirurgem. Se skoro bavíme o zázraku, i když říkat slovo zázrak před mužem vědy, za to se omlouvám, pane doktore, ale pro mě je to zázrak, když po 15 letech někdo skutečně prohlédne. Vy se teď chystáte i na člověka, který nevidí jak dlouho?
Tak my máme teď mezi čekateli na tu umělou rohovku pána, který nevidí víc jak půl století, víc jak 50 let. Mu bylo asi 16 nebo 17 let, když se mu stalo to, že byl poleptán na obou dvou očích chemikálií, od té doby tedy nevidí a dneska mu táhne na 70 a máme už pro něj tu umělou rohovku připravenou a chystáme se na to, že snad pokud bude při nás trošku štěstí stát, bychom mu mohli ten zrak vrátit.
Jaký je rozdíl mezi transplantací oční rohovky a jaksi použitím té umělé rohovky?
Tak na všech očích, kde lze transplantovat biologickou rohovku od dárce z oční banky, tak se snažíme tady o toto, protože je to přirozenější. Nicméně jsou stavy, kde ta šance proto již není, to oko je natolik zjízvené a ty předchozí třeba transplantace byly neúspěšné, že víme, že už tam ta pravděpodobnost úspěchu je velmi malá a tam právě přicházejí šance pro tu rohovku umělou. Předpokladem je ale, že musí být v pořádku zrakový nerv a sítnice, aby to oko mohlo tedy s tou umělou rohovkou vidět. Není to tedy vhodné ta umělá rohovka například pro oči, které jsou poškozené cukrovkou nebo zeleným zákalem, tam bohužel ani ta umělá rohovka nepomůže.
Kdybyste nás teď, pane doktore, mohl vzít na operační sál, já si to vůbec, ale vůbec neumím představit. Navíc, když se řekne laser, tak když to teď bude znít hloupě, tak si představím něco, co dokáže prostě přeříznout cokoliv a neumím si představit, že taková věc přijde do styku s mým okem. Jak to vypadá?
Tak ta první část té vaší otázky, jak to vypadá na tom operačním sále, tak hlavní věc, co jsem se vždycky snažil, aby to nebylo stresuplné prostředí pro ty pacienty, čili u nás ten pacient většinou přijde po svých na ten sál, položí se, lehne si, já vždycky říkám, lehněte si tak, jak když byste si šel po obědě lehnout a dát si 20 a my mu uděláme tu operaci, která trvá v typickém případě 10-15 minut a potom ten člověk se posadí, zase po svých odejde a už začíná vidět.
Takže to zní velmi jednoduše.
Takhle to jednoduše mělo být. A co se týká těch laserů, tak těch laserů je celá řada. V očním lékařství nejčastěji laser používáme při odstraňování očních vad. A my dnes děláme operaci LASIK femtosekundovým laserem, kterou jsme v České republice zavedli. A poprvé ten původní LASIK asi před 15 lety a ten femtosekundový laser před více než 3 lety a ta operace je zcela bezbolestná, i ten její pooperační průběh bezbolestný a ti lidé vlastně se jsou schopni zbavit třeba 10 dioptrií během 10 minut.
Myslím, že i nějakou moravskou houslistku velmi nadějnou jste zbavili.
Ano, Barbara Valečková se jmenuje, byla to taková prémiová žačka Václava Hudečka, kterou si velice vážím a kterou mohu považovat za svého přítele. A tehdy on přišel s tím, že ona je tedy velmi nadějnou houslistkou, ale že bohužel má silné brýle, asi 15 dioptrií. No a dneska Barbara hraje bez brýlí a my jsme s tomu hrozně rádi a máme ji rádi taky, protože je to bezvadná holka.
Řekněte, co všechno už se díky přístrojům v tom vašem oboru daří, co všechno už umíte vyléčit, napravit, spravit.
Tak ten pokrok díky přístrojům byl opravdu veliký a je veliký, jde to rychle dopředu. Takže dneska hlavně, co se operuje, je šedý zákal, to je vůbec nejčastější operace současné medicíny. Jen pro vaši představu, v České republice se ročně operuje asi 90 tisíc šedých zákalů. Do toho oka se při té operaci vsune umělá čočka, která nahradí tu původní čočku skalenou. A my dnes už ve většině případů používáme čočku multifokální, která umožňuje vidění do dálky i do blízka. To znamená, že ti lidé potom většinou nepotřebují po operaci šedého zákalu vůbec žádné brýle, ačkoliv jsou to třeba lidé ve věku 60-70 let. Bohužel na tyto lepší čočky zatím musí ti lidé připlácet, ale ty přístroje dneska umožnili tu operaci udělat malinkatým řezem, asi 2 mm, zase trvá to 10-15 minut a to zlepšení kvality života je opravdu zásadní. Díky těm speciálním přístrojům je dneska možné operovat i třeba sítnice, v mnoha případech i zelený zákal, takže oční lékařství se opravdu dneska stává oborem výsostně přístrojovým.
Kdybychom se podívali do té budoucnosti, trošku třeba i v oblasti science fiction, dá se nebo bude možné zvrátit slepotu třeba v těch letech budoucích?
Tak ono se to v některých případech už dá dnes a v mnohých jiných případech jsme na to pořád ještě krátcí. Pokud ten vývoj půjde takto rychle, tak určitě bude přibývat těch řešitelných situací. Dneska pracují vývojové týmy na několika místech světa na umělém čipu pro sítnici, který zatím se běžně nepoužívá. Kdo ví, jak to jednou skončí, já vždycky říkám, jestli budeme měnit oči nebo celé hlavy, nebo jenom ten software.
To říká host dopoledního radiožurnálu oční chirurg doktor Pavel Stodůlka. I vy se jej můžete ptát na www.radiožurnal.cz. Za malou chvíli vám už nabídneme zprávy v 10:30, potom budeme v rozhovoru pokračovat i s vašimi otázkami. Doktor Pavel Stodůlka, oční chirurg ze Zlína, je hostem dopoledního radiožurnálu. Ono se říká, že každá nemocnice v České republice, nebo téměř každá, má nějakou specifiku, něco, na co je dobrá. Za ničím jiným se jezdí do Liberce. Jak to, že se za očima jezdí zrovna do Zlína? Vy tam máte nějakou tradici?
Já myslím, že to je dáno už tím, co generace očních chirurgů přede mnou ve Zlíně udělali, pan docent Kuběna, pan docent Smečka, a ty laserové oční operace ve Zlíně začaly jako první v republice, takže se do dlouhou dobu lidé sjížděli z celé republiky do Zlína, no a můžu říct, že si myslím, že v těch operacích zkušenostmi vybavení jsme dneska nejdále. Ten femtosekundový laser, který je dnes zásadní a nejkvalitnější pro ty operace, také v první fungoval ve Zlíně. A myslím si, že to není jenom o tom vybavení, ale taky o tom přístupu k těm lidem. A tohle z toho tam taky, si myslím, po generaci je budováno, tak se snažíme těm lidem vždycky najít nějaké řešení a proto pořád tady to s očima do Zlína platí.
Jak se hledá řešení? My už jsme se bavili o těch unikátních operacích. Zmínila jsem, že některé operace jste dělal jako první na světě. Je to taková detektivka přijít na to, do čeho se nikdo jiný třeba nechce pustit, nebo třeba na to ani nepřišel. Kdy vás napadají tyhle ty věci?
Tak je to někdy tak nějak, že člověk ani neví, že ho to zrovna napadne. Mnohdy je to pod tlakem toho, že prostě tam toho člověka máte s problémem a víte, že buď to vyřešíte, nebo mu řeknete, že už se s tím nedá nic dělat a člověk to nechce říct, tak hledá nějaký způsob. Není to tak dávno, kdy jsme měli operace takové speciální na odstranění dioptrií a ty se nedají udělat těmi novými lasery, či po té operaci to bolí docela a protože jsme nechtěli, aby to toho člověka bolilo, tak jsme vymýšleli a myslím si, že jsme vymysleli něco hodně inovátorského, na čem teď pracujeme. Máme to v patentovém řízení, aby právě i ty laserové operace, které dosud bolívaly, se staly úplně bezbolestnými.
To říká muž, který sám se podílel na, řekněme, spolutvorbě některých přístrojů, kterými sám operuje. Jak vypadají stodůlkovy kapsulární a zonulární nůžky? Používají, pane doktore Stodulko?
To jsou takové nůžky, které vyrobila německá firma pro nás a které jsme si designovali už před delší dobou. A ty se používají při komplikovaných nitročních operacích, jsou na konci zláhnuté, jsou takové štíhlé a dá se jimi dosáhnout do těch částí oka, kam se v té době jinými nůžkami dosáhnout nedalo.
Když už se bavíme o dosahování do vzdálených částí oka, když člověk operuje obě oči, tedy jedno je zdravé a jedno, řekněme, jemně poškozené, tak pořád, když to řeknu ošklivě, tak je tam ta šance, že to jedno oko zůstane zdravé, ale máte jiné pocity, když operujete jediné zdravé oko toho pacienta?
Tak je to určitě větší zodpovědnost u nás, protože k nám se sjíždí lidé s opravdu, řekl bych, i těmi horšími očními problémy, které mnohde třeba nebyly řešitelné, tak je to častější. Člověk si na ten pocit musel zvyknout a naopak se musí od něj umět jakoby odpoutat, to znamená dělat co nejprecizněji, nejsoustředněji tu práci i na tom jediném oku, ať už je to třeba jediné oko, nebo ať už je to nějaký prominentní pacient. A já jsem vždycky říkal, snažím se to dělat tak, že člověk co nejlépe operuje každé běžné oko, každého běžného pacienta, jenom potom může třeba co nejprecizněji odoperovat oko, já nevím, pana Bati, nebo pana prezidenta, nebo kohokoliv jiného, kdo mu dal tu důvěru.
Dá se něco dělat s tupozrakostí? To už je první z velké série dotazů na vás dnes.
S tupozrakostí jako takovou příliš ne, nicméně to tupozraky oko v naprosté většině případů mývá dioptrie. A my jsme schopni většinu těch dioptrií dnes nějakým způsobem korigovat, odstranit a mnohdy poté se i ta tupozrakost mírně zlepší. Bylo to opakovaně popsáno a ačkoliv se původně myslelo, že to nejde, tak se to někdy dá dosáhnout.
Dá se vyléčit degenerativní choroba sítnice? Další dotaz.
Tam je otázka, jakou degeneraci má ten tázající se na mysli. A nejčastější degenerací sítnice je takzvaná senilní degenerace a ta má takovou horší, takzvanou vlhkou formu, kdy na sítnici je krvácení nebo otok a ta se naštěstí dneska vyléčit v mnoha případech dá, že se to zhoršování vidění buď zastaví, nebo se alespoň nebo se dokonce i mírně zlepší. Dělá se to pomocí nitročních injekcí a lék, který nejčastěji používáme, se jmenuje Avastin. Ten lék používáme asi 3 roky a jeho zavádění do praxi celosvětově v České republice bylo docela dramatické, protože proti němu byla dost velká opozice, ale dneska se ukazuje, že je to opravdu to nejlepší a finančně dostupné, co na tuto nemoc máme.
Za malou chvíli další vaše dotazy v dopoledním radiožurnálu je hostem oční chirurg ze zlínské kliniky Gemini, doktor Pavel Stodůlka. V dopoledním radiožurnálu se ptáte očního chirurga Pavla Stodůlky. Renata se ptá, jestli je možné léčit laserem vetchozrakost.
Vetchozrakost neboli potřebu brýlí na čtení v určitých případech můžeme snížit nebo i léčit, ale je to pořád to nejsložitější, co očním chirurgům z těch brýlových vad zůstává k řešení.
Další otázka, jaké jsou zkušenosti s operací glaukomu lexilovým gamanožem?
Tak to se používá pouze u těch nejhorších forem glaukomu, je to velice raritní, takže to by vám musel speciálně ten chirurg naindikovat.
Další, před časem, možná už je to několik let, jste byl v médiích zachycen s brýlemi, předpokládám, do dálky. Podstoupil jste tedy vy osobně laserovou operaci očí? Pokud ano, tak kde a pokud ne, z jakého důvodu? Píše Marie. Marie má dobré oči, zdá se.
No, tak já mám těch -1 dioptrie pořád a ty brýle vevnitř budová v práci nenosím celou dobu a zatím jsem nepodstoupil, musel bych s tou dělat sám. Konkurenci se nemůžu svěřit.
Čistě teoreticky, bylo by to technicky možné?
Zatím to nikdo neudělal, pokud vím.
Jestli se dá operovat také šilhavost, na to se ptá Alena Zluhačovic.
Určitě ano, v mnoha případech běžně.
Jaké jsou možnosti operace při poškození sítnice u cukrovky? Jak to je dnes a jak to bude v budoucnosti, ptá se Jaroslav.
Tak to poškození u diabetické retinopatie se často dnes dá buď snížit pomocí těch nitroočních injekcí, anebo pokud je horší, tak opravdu i operací.
Další otázka, jinak se chci omluvit, pravděpodobně se nedostane na všechny, protože je těch dotazů tady veliké množství, i když některé se opakují. Je možné provést snížení dioptrií laserem, pokud je na jednom oku tupozrakost 41 let?
Ano, je a děláváme to často.
Tady další tupozraké pravé oko, je mi 65 roku a obávám se zákalu. Co může moderní medicína v mém věku provést s tupozrakostí?
Záleží, jak je ta tupozrakost velká, doporučoval bych konzultaci na centru, které takové věci dělají, ale tupozrakost jako takovou odstranit opravdu samotné umíme.
Někteří posluchači se tady ptají i na prevenci, co dělat právě proti šedému zákalu, zelenému zákalu a jak obecně chránit své oči, jak si prospět.
Já bych to řekl, že oko je součást celého organismu a budeme-li jíst zdravou stravu, spát dostatečně, stres omezovat, mít pohyb, tak to je to nejlepší, co pro oči můžeme udělat a samozřejmě chránit je proti úrazu.
Další posluchačka se ptá na svoji dcerku, která si 5 let pořád mne oči a mne si je velmi zuřivě a pěstmi, jestli nemůže tomu oku nějakým způsobem ublížit.
No určitě to pro oko dobré není, otázka je, proč si je tak moc mne, měli bychom ji poučit, aby to pokud možno nedělala, když tak bych doporučil oční vyšetření.
Pane doktore, máte špičkové přístrojové vybavení, ale bez vašich zlatých rukou by následky určitě nebyly tak špičkové. Vámi operovan a maximálně spokojený svět začal být hezčí, píše Arnošt a není sám. To jsou na Pavla Stodulku nejen dotazy, jak slyšíte, za malou chvíli budeme pokračovat. Dnešního staropoledního radiožurnálu doktora Pavla Stodulky se ptáte. Dobrý den, ptá se Martin z Prahy, pracuji s počítačem zhruba 10 hodin denně. Jak velké mi hrozí riziko vážnějšího porušení zraku nebo hůř úplné oslepnutí a jakou minimální vzdálenost mých očí od monitoru bych měl dodržovat?
Tak těch 10 hodin je opravdu hodně, ale v dnešní době to je docela časté. Snažil bych se od toho monitoru být co nejdál, aspoň ten metr, pokud by to bylo možné, tak abych na něj ještě dobře viděl. A co velice doporučuji, vkládat krátké přestávky, nejlépe s takzvanou oční gymnastikou, to znamená pokroutit očima na všechny strany a to pomůže.
Nejlepší s tou gymnastikou se někam zavřít, ono to působí trošku komicky, když člověk cvičí. Mám 5letého syna, píše pan Pavel Novotný, který se narodil s vrozeným šedým zákalem. Proto mu bylo hned po narození odoperovány obě čočky, sítnice nebyla narušena. Je možnost operovat umělé čočky, aby byly sníženy dioptrie ze stávajících 15?
Ano, mělo by to v naprosté většině případů být možné a my většinou těm malým dětem už tu čočku dáváme do oka rovnou při té první operaci.
Zda je účinná makulární degenerace sítnice, léčitelná, pardon, údajně k dispozici lék, který pojišťovny odmítají proplácet, ptá se pan Luboš.
A pan Luboš má asi na mysli lék, který jsme tady zmínili, který se jmenuje Avastin, který opravdu tu makulární degeneraci vlhkou formu umožňuje léčit. Ty pojišťovny jsou v takové složité situaci, protože výrobce tento lék bohužel odmítl registrovat pro oční použití, protože si mezi tím vyvinul jiný lék, zhruba stejně účinný, ale 100x dražší, což je opravdu velice složitá situace ve zdravotnictví, takže pacienti si za ty injekce Avastin nemusí platit, bývá to asi 3 500 Kč za jednu injekci.
Dobrý den, prosím, můžete mi blíže vysvětlit onemocnění sítnice, které druhy konkrétně lze operovat a které ne. Před 20 lety mi praskla sítnice, mám jizvu, která způsobuje vlnění a velmi špatně vidím.
Tak dnes se dá operovat už celá řada očních sítnicových poruch. Především operujeme odklípení sítnice, ale obecně pokud bylo postiženo to žluté tělísko na sítnici před tolika lety, tak v tom místě už je jizva a bohužel žádnou operaci se už to vidění nedá vrátit.
Hodně našich posluchačů trpí vetchozrakostí anebo tím, že třeba ta vetchozrakost brzy nastoupí. A za všechny se ptá tady Katka, vyplatí se ještě v mém věku laserová operace?
Může, buď ta laserová operace, anebo dneska stále častěji takzvaná multifokální nitrooční čočka, která tu presbyopii neboli vetchozrakost může zvrátit.
Pane Josef Schomutová, jak je možné se k vám objednat na vyšetření a eventuálně potom na zákrok? Bude mít to docela daleko do Zlína.
My kromě Zlína pracujeme i v Praze v Průhonicích a v Českých Budějovicích a v Brně, kde má klinika Gemini všude pracoviště. Nejlépe buď z webových stránek www.gemini.cz anebo na telefonu 577-202-202.
To říká host dopoledního radiožurnálu. Ještě jednou se omlouvám, že se nedostalo na všechny dotazy, když se nám jich podařilo zodpovědět poměrně dost. Tedy konkrétně doktoru Pavlu Stodulkovi, očnímu chirurgovi. Pane doktore, ať se vám daří. Budu se těšit na další zázraky, které odejdou z vašeho operačního sálu vidící.
Děkuji vám moc pěkně i všem posluchačům za pozornost.